Bir de var. Mükafatlar almak məqsədiyle yaşlaydım, İstediğim ki, elə Sovet dövründən bu günə qədər xeyli mükafatlar almaq olardı. Ən böyük mükafat o şeiri yazmaq. Mən sizi inandırıram, bütün mükafatları olan adam var ki, oturma mükafatların üstündə o heç bir mükafat olmayan şairin bircə şeirini yazsaydı dünyanın en xoşbaxt adamı olardı. Ama yaza bilməyib onu. Bir məşhur Rus şairi haqqında Sajın Sırmız Gözəl sözü vardı. Rusçan deyirdi ki, у него было все кроме вечности. Onun hər şeyi vardı, bizə əbədiyyətdən suayı. Əbədiyyətdən ötürü yaşamaq lazımdır. Yəni bu iddiada olmaq lazımdır ən azı. Əbədiyyətdə mükafat zaten onlar xırda şeylər.
Razıcam, sizin üçün xırdadır da, amma mən bilirəm siz mükafat üçün çalışana döndəyirsiniz. Amma bir dəyərləndirmək məsələsi də var da, deyək ki...
Bilirsiniz, mən sizə deyim də, bax, mənim 60 yaşım var bu il, tamam olur. İnsan bir cavan vaxtı təvəzzökar olmamalıdır. Yəni o keyfiyyət insandan qəbul olunur onda. Cavan adamdır, iddialar böyükdür, təvəzzökar olmaq nə edəcək insan? Məni insan bir də 60-ında gəlib yalancı təvəzzükarlıq eşqinə düşməməlidir. Çünki artıq ömür yaşanıb, xeyli şeylər yazsan və dəyəri də bilirsən. Mən dəyərimi bilən adamım. Və təsəvvür edin, mən bu dəqiqə Azərbaycanda sevdiyim şairlərin bir çoxundan böyüyəm yaşda. Yəni şair şairdən, əsli şair düzmək gəlsin, yaşda böyük kişi olardı. Bir neçə ilə qabaq bir yadımdadır, bir Rus sənətçisinə nəsə mükafat verdilər, maşın bağışladılar. O qayıt dedi ki, hə, xalq borcların qaytarmağa başladı yavaş yavaş xalq. Mən xalqı özümə borclu saymıram, amma sizə deyim ki, özümü də heç kəsə borclu saymıram mən. Allaha bir borcum var idi, bir ömürdü. Ömürdən başqa bir də Allah mənə verdiyi az çox istedad var və o istedadı mən bacardığım qədər reallaşdırmışam. Reallaşdıra bilmədiyim nələrsə varsa, onu bir göydə Allah bilir və bir də yerdə insanlar bilir ki, onda insanlara qurban eləmişəm, xalqa, adamlara. Yəni mən şeirə verməyəndə vaxtımı gedib pul qazanmağa yox, əzilənin, döylənin, onun müdafiəsində olmağa sərf eləmişəm, yəni o gücümü də. Amma bizdə bir şey var və bu təsvir olsun ki, dəyişmir və görünür, dəyişməyəcək. Bir görəşən əxlaqı var. Yəni, ayı birisini öldürür, sonra yiyir. Ölüyə sahib çıxmaq. Dili biraz hatalıdır. Öldürmək və sonra sahib çıxmaq. Sonra sevgilər isar eləmək. Bay Cavid elə filmi ilə baxırdıq. O filmdə Vizəvər Bağırov da var, Yemelyanov da var, saysız adamlar var, müşrik də var. Elə müştək var ki, o müşrik çarını müşrikin əyaqları əsirdi. Amma indi baxın, o dövrün özünə baxanda mərkəzdə olan bunlardır. O birilər haradasa bunların həyatında epizoddur. Bağırovun bir sözü ilə Cavidin tutaq ki, taliyyəvdə oluna bilərdi. Amma indi Cavid haqqında olan filmdə Bağırov epizoddur. Yəni, bu zamanın bu hökmləri var. Nə qədər qərib olsa da, mən onu söhbətimizin bu yerində bu sözü deməyə məcburam. Blokun bir gözəl sözü var Puşkin haqqında. Deyir, bizim şairə münasibətimiz onun yox, bizim hansı yuvanın quşu olduğumuzu göstərir. Ramiz Rövşənə münasibət yox, Ramiz Rövşənin münasibəti əldə edəcək çox şeyləri. Böyük zaman kəsliyindən söhbət gedirsə. Nə qədər etibarlı olsa bunu deməyə, 60 yaşında hələ bunu deməyə mənim haqqım var.
Can sağlıq arzulayırıq sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, bizə vaxt verdiniz.
Sağ olun, var olun. Çox gözəl idi və... Amma bir şiir bunların hamısını, sizə deyim ki, söhbəti bir şiir deyə bilir. Ona görə də şiir yazmaqla məşğul olmaq lazımdır.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşən idi. Son olaraq Azadlıq Radiosunun arxivindən onun şeirlərindən birini təqdim edirik.
Gəzər küçələri, gəzər tinləri, səhərdən axşama təkdir bu adam. Fil çəkə bilməzdi o çəkənləri ilahi. Gör nələr çəkdi bu adam. Ürəyi sızladı dost yarasından, xəbər olmadı öz yarasından. Uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam. Bugün o adamı gördüm güzgüdə. Yox, yox, mən deyiləm. Yox, yox, özgədir. İlahi, gör məni necə gizlədi. Elə güzgüdə də təkdir bu adam.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Vaxtınız xeyir. Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağam, Şəhla Sultanova. Xüsusi reportajlarda nələr eşidəcəksiniz? Nobel mükafatını hələ heç bir Azərbaycanlı almayıb, amma bu mükafatla fəxr eləmək bizə də düşər.
Hesablamalar buna göstərir ki, təxminən bu mükafatın 35% Bakı neftinə məxsusdur. Bəlkə də çoxdur.
Vətəndaş binanın zəlzələyə davamlılığını öyrənmək istəyir. Tikinti şirkəti də zəmanət kimi təsdiqlənmiş layihəni vətəndaşa göstərir. Sabah zəlzələ olarsa vəziyyət necə ola bilər?
Deyirlər ki, əgər bu dayanıqlığı olmasaydı, dövlət qurumları buna razılıq verməz. Bunun zəmanəti aldadırlar sadəcə olaraq. O binalar elə tikilir ki, ona yaxınlaşmaq mümkün deyil. Yaxındır, bir-birinə Allah eləməsin, sabah bir təhlükə zəlzələ baş versə, bir bina dağılmağına o xilas edicilər çata bilməyəcək, xilas edicilər heç bir iş apara bilməyəcək.
Biz futbolu niyə uduzuruq, nəyimiz çatmır?
Çünki Moldova bizdən zəifdir, maliyyə tərəfdə, Ermənilər zəifdir, gürcülər də zəifdir. Ancaq biz onlara keçə bilmirik.
Yəni, bərdəxtliyimiz də bizim elə odur ki, burada asan yolla pul qazanıb, yəni gedib əziyyət çəkmək istəmirik.
Dünyanın ən məşhur mükafatlarından olan Nobel mükafatını alacaq alimlərin adları artıq açıqlanıb. Hər il olduğu kimi, bu ildə bu mükafat elm və sülh sahəsində uğuru olan alimlərə təqdim olunacaq. Bu mükafatda Azərbaycanın rolunu xatırlatmaq da yerinə düşər. Nobel qardaşlarının ənənəsinin davamı olan mükafatı indiyədək hələ heç bir Azərbaycan alimi almayıb. Elə bu ildə onu alacaqların arasında Azərbaycanlı yoxdur. Lakin illərlə dünyada uğuru olan neçə-neçə alim onu alma fərəhini yaşayır. Bununla belə, bu mükafatın ərsəyə gəlməsində Azərbaycanın rolu da az deyil. Ülkə Rakif qızı bu haqda danışacaq.
Artıq bu il Nobel mükafatı qazanan alimlərin adları bəllidir. Həm bu, həm də bundan əvvəlki illərdə bu siyahıda Azərbaycanlı alimlərin adlarına rast gəlinməyib. Amma buna baxmayaraq, mükafatın təsisçisi Alfred Nobel və onun qardaşı Ludwig Nobel, eyni zamanda Nobel mükafatının da Azərbaycanla bir bağlılığı var.
Mən hazırda Bakının mərkəzindən təxminən 9 kilometr aralıda yerləşən Nobel prospektindəyəm. Bəs görürsən, yolunu buradan salan şəhər sakinləri bu prospektə adı verilmiş Nobel qardaşlarını tanıyırlarmı?
Bəli, tanıyıram. Alfred Nobel öz qardaşı ilə birlikdə Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafında böyük xidmətləri olub. Həmçinin də o elm sahəsində yaratdığı o Nobel fondu ilə də məşhurdur. Və bu küçədə, bu prospektdə onun deməli Azərbaycan neft sənayesindəki xidmətlərini nəzərə alaraq onun deməli xatirəsini əbədiləşdirmək üçün bu prospektə onun adı verilmişdir.
Nobel qardaşları o vaxt Bakı şəhərində, Azərbaycanda neft yataqlarını istismar edənlərdən biri olub. Onlar Azərbaycanda çox xeyirxah işlər görüblər.
Yox, tanımıram, bilmirəm.
Belə-belə var məlumatım. İsveçrədən olub da onlar görək ki, nə deyim valla, biləm ki, burada işləyiblər 19-cu əsrdə əvvəllərindən böyük sərvət yığıblar burada. Elə Nobel mükafatı onların adına təchiz olunub bu vaxtdan. Vallahi başqa nə deyim?
Artıq 100 ildən çoxdur ki, Nobel mükafatı bütün dünyada elm adamlarına verilən ən yüksək qiymət hesab edilir. Belə bir mükafatın verilməsi ideyası isə 1895-ci ildə məşhur İsveçli milyonçu Alfred Nobel tərəfindən ortaya atılıb. Nobel özü də tədqiqatçı, kimyaçı olub. 19-cu əsrin 70-ci illərində artıq o tədqiqatçı kimi bütün Avropada tanınırdı. 50-ci illərdən müharibələrdə geniş istifadə olunan dinamiti məhz Alfred Nobel kəşf etmişdi. 1870-1871-ci illər Fransa-Prusiya müharibəsi Alfred Nobelin kəşfinə əməli başlı şöhrət gətirdi. İşıq sürəti ilə varlanan Nobel xeyirli kəşflər edən elm adamları üçün xüsusi mükafat təsis etməyə və bütün sərvətini də bu fonda keçirməyə qərar alır. 1900-cü ildə Alfred Nobelin ölümündən sonra Nobel fondu təsis edilir. 1901-ci ildə isə artıq ilk Nobel mükafatı öz sahibini tapır. Nobel mükafatı 6 istiqamət üzrə ədəbiyyat, fizika, tibb elmləri və fiziologiya, kimya, iqtisadi elmlər və sülhə görə verilir. Mükafat qızıl medal, fəxri diplom və təxminən 1,5 milyon Amerika dolları məbləğində puldan ibarətdir. Nobel qardaşları şirkəti Azərbaycanın neft sektorunda da fəaliyyət göstərib. Qardaşların 1870-ci illərdə Azərbaycanın neft sənayesinə qoyduğu kapitalın həcmi 3 milyon rubl, 80-ci illərdə isə 15 milyon rublə çatıb. O ki, qaldı Nobel fonduna Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktor müavini, tarix elmləri namizədi Cəbi Bəhramov deyir ki, mükafat fondunda Azərbaycan neftindən gələn gəlirlərin xüsusi yeri olub.
Əgər 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda 20-yə qədər çox böyük, demək, kapitala malik, demək, müəssisələr varsa, onlardan təbii ki, birincisi Nobel qardaşlarına məxsusudur və bu Nobel qardaşlarının fəaliyyəti ona gətirdi, çıxardı ki, ölümə ərəfəsində o Nobel mükafatının təhsili ilə bağlı o təkliflərini ki, vermişdi. Burada əlbəttə ki, bu mükafatın formalaşmasında, onun bu kapitalın, demək, yığılmasında əlbəttə ki, Bakı neftinin müstəsna rolu vardı. Hətta ki, hesablamalar buna göstərir ki, təxminən bu mükafatın 35% Bakı neftinə məxsusdur. Bəlkə də çoxdur. Ancaq hər halda bunu deməliyəm ki, 100-100, yəni burada tam əmin olmaq lazımdır ki, Bakı neftinin Nobel mükafatının təsis edilməsində, ondan əldə edilən gəlirin bu mükafatın təsis edilməsində rolu müstəsnadır.
Tarix elmləri namizədi Cəbi Bəhramov və söhbətləşdiyim Bakı sakinləri Bakı neftinin də qoxusunu canına çəkmiş bu mükafatı Azərbaycanlı bir alimin də qazanacağını ümid edirlər. Bu il bu sevinci yaşayan elm adamları isə mükafatlarını dekabrın 10-da Stokholm'da keçiriləcək mərasimdə alacaqlar.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'du, həm Kleman'du.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlində asılar, qarış-qaşın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Əvvəlki xüsusi reportajlarımızda biz sizə təzə tikilidə ev alanların hələ köçmədikləri evlərini satdıqları haqqında reportaj təqdim etmişdik. Səbəb də son aylarda Bakıda bir neçə təzə inşa olunan göydələnin hələ yarımçıqkən dağılmasının, əhalinin təzə tikillərə inamının azalmasıdır. Deyir İlan Vuran, Alaçatından qorxar. Burada bir sual da meydana çıxır ki, əgər sabah Bakıda zəlzələ və yeraltı təkan olarsa, binalar hansı halda olacaq? Binaların və içində yaşayacaqların təhlükəsizliyini kim zəmanət verir? Əgər vətəndaş aldığı binanın zəlzələyə davamlığını öyrənmək istəyirsə, tikinti şirkəti buna necə zəmanət verir? Ümumiyyətlə, tikinti şirkəti narahatdırmı ki, vətəndaş binanın zəlzələyə davamlığı ilə maraqlana bilər? Əgər maraqlanarsa necə olacaq? Bu ilin martın 17-si Bakıda Fikrət Əmirov və Xaqani küçələrinin kəsişməsində 21 mərtəbəli binanın yuxarı hissəsi, iyulun 13-ü Gəncədə inşa edilən yaşayış binası, avqustun 14-ü Bakı-Sumqayıt yolunda yerləşən Neapol İstirahət Mərkəzinin ərazisində tikilməkdə olan 2 mərtəbəli bina uçdu. Avqustun 1-i Dərnəgül yolu Elit Ticarət Mərkəzinin yaxınlığında yeni tikilən binada qəza baş verdi. Avqustun 28-ində isə Bakının Yasamal rayonundakı Məhəmməd Naxçıvani küçəsi 14-də təzə tikilən bina tamamilə çöktü. Bunlar bu ilin 8 ayı ərzində baş verən tikintisi hələ tam başa çatmamış binaların uçması hallarıdır. Əgər bugün bəzi binalar hələ tikilərkən uçursa, sabah zəlzələ ya da hər hansı yeraltı təkan baş verərsə nə olacaq? Əgər indi bina inşasında işləyən fəhlələr həlak olursa, sabah bu binalarda sakinlər məskunlaşanda nə olacaq? Vətəndaş bununla maraqlanırmı? Və maraqlanırsa buna necə təminat alır?
Hər şey müəyyən olandan sonra mən özümün belə də şəxsi münasibətlərimdə olduğum təxəssüs dedim ki, belə bir yerdə belə bir bina almışam. Dedilər, sadəcə baxdılar və bunlar deyirlər ki, sən əvvəlcədən bizə belə bir şey desəydin, biz razı olmazdıq ona.
Bir neçə ay əvvəl yeni tikilmiş binalardan birində mənzil alan Bakı sakini Elxan belə deyir. O bildirir ki, təzə aldığı binaya baxış keçirmək üçün dəvət etdiyi memarlar onu əmin etdilər ki, bina hər hansı zəlzələ və yeraltı təkana tab gətirməyəcək. Binanın möhkəmliyini əvvəlcədən müəyyən etmək də müşkül məsələdir. İlxan deyir ki, tikinti şirkəti bu haqda maraqlananlara belə lazımi cavab vermir.
Əhali ondan maraqlanır. Gətirir əhalinin qabağına həmin lisenziyanı qoyurlar, layihəni qoyurlar, təsdiqlənmiş layihəni. Və bunu deyirlər ki, əgər bu dayanıqlığı olmasaydı, müvafiq dövlət qurumları buna razılıq verməz. Bunu ilə cəmaatı aldadırlar sadəcə olaraq.
Başqa Bakı sakinlərinin də fikirləri belə oldu.
Deyə bilmərəm ki, yəni ki, mən aldığım ev nə dərəcədə o dözümlüdür. Çoxmaz bəzi bu qanunvericilikləri bilmədiyimizə görə, o standartlardan xəbərimiz olmadığına görə, ola bilsin, haradasa bizi razı sala bilərlər. Əslində, bu bir koordinasiya şöbəsi olmalıdır ki, əhali bu haqqında artıq fikirləşməsin.
Əksərinə inanmaq olmaz, çünki pula xatirə elə tikirlər satılır zamanı. Aldığımız binada 12 mərtəbədir, biz nisbətən möhkəm olur. Amma çox hündür tikəndə, zəlzələdə nəsə olan daha çox ehtimallarda düşmanızada. Həm də əsaslandığı ki, əsas daşdan olsun, kərpicdən yox.
Təzə binalarda mənzil almaq istəyən vətəndaşlara binanın zəlzələyə dözümlüyünə necə zəmanət verildiyini öyrənmək üçün tikinti aparılan ərazilərə yollandım. Lakin orada heç bir suala cavab verilmədi. Alıcı kimi tikinti şirkətlərindən birinə zəng vurdum. Dedilər ki, binanın neçə balıq zəlzələyə davamlı olduğunu mənzil alınarkən imzalanan müqavilədən bilmək olar. Bunu da telefonla izah etmirlər. Gərək şirkətin özünə gedəsən. Başqa bir tikinti şirkətində isə tikintiyə cavabdeh Azər adlı şəxs vətəndaş təzə tikilən binanın zəlzələyə davamlılığına necə əmin ola bilər sualına istisnalə cavab verdi ki, bu cür suallar çox gülməli səslənir. Xahiş etdi ki, bu cür əsassız suallarla onu bir də narahat etməyim. Onun sözlərinə görə, indi inşa olunan binaların möhkəmliyinə söz ola bilməz. Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Arif Həsənov deyir ki, Bakıdakı binalar 7-9 bal arasında zəlzələyə davamlı tikilməlidir.
Baxılır, harada tikilir, o ərazi örgənilir bir tərəfdən və deyir ki, hangi gücündə zəlzələ ola bilər, o yerə təsir edə bilər. Bakını götürəndə biz ümumiyyətlə 8-9, ancaq o daş olan, abşeron daşları olan yerdə, orada da ki, demək olar çox azdır, orada misal üçün 7 bal ola bilər. 7-dən 9 arası.
Şəhər İnşaat Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Fuad Cəfərli deyir ki, dərəcəli mənzillər var, orta kateqoriyalı və yüksək kateqoriyalı mənzillər.
Və qiymətlər də artdıqca keyfiyyət də artır. Əgər siz ucuza mənzil alırsınızsə, onu yəni və həmçinin şəhərin ətrafında alırsınız. Ona bilin ki, yəni, bu binanın həm torpağının qiyməti ucuzdur, ikinci tərəfdən burada ucuz inşaat materiallarının istifadə və üçüncü bir tərəfdən əgər ucuz qiymət satılıbsə, deməli burada yəni hər şey ucuz başa gəldiyindən sadəcə olaraq yəni müəyyən kateqoriya insanlar üçün nəzərdə tutulur.
Fuad Cəfərinin sözlərinə görə binanın zəlzələyə davamlılığını tikinti aparılarkən müəyyən etmək olmur. Yəni əvvəlcədən demək olmur.
Sovet dövrünün tikintisi ilə yəni müasir dövrün tikintisi fərqlənir. Yəni hansı daha yaxşıdır dedikdə bu hər bir əgər bina yaxşı tikilsə onun dövrünə artıq fərq etmir. Yəni Sovet dövründə tikilən xruşov binaları var ki, onlar daha bir səsə dözümlü, bir səsə bir ekskavatorun gücünə dağıla bilər. Bu birinci problem. İkinci bir tərəfdən də bizdə elə monolit evlər tikilir ki, yəni o da çox güclüdür. Nəyin ki, Sovet dövründə tikilmiş monolit evlərdən. Yəni bunun belə bir və heç kəs də bilmir ki, 50 ildən sonra indi tikilən binalar necə yəni möhkəmliyi saxlaya biləcəklər. Yəni bunu ölçmək yəni kriteriyası yoxdur.
Fövqəladə hallara nəzarət edən Fövqəladə Assosiasiyasının prezidenti Həbib Ocağov isə deyir ki, ona təzə tikilmiş binalarda mənzili hətta pulsuz versələr belə o cəsarət edib həmin binada otura bilməz.
Orada olan o inşaat materialları ki, xüsusi armaturlar var, dəmir beton hazır. Onlara mən inanmıram. Tikilən binaların ən əsas nöqsanlarından biri odur ki, o binalar elə tikilir ki, ona yaxınlaşmaq mümkün deyil. Yaxındır bir-birinə. Allah eləməsin, sabah bir təhlükə zəlzələ baş versə bir bina dağılmağına o xilas edicilər çata bilməyəcək, xilas edicilər heç bir iş apara bilməyəcək. Bugünkü armaturlar, əlbəttə filizdən alınan armaturlardan çox fərqlənir və o keyfiyyət yoxdur və armaturda olan elastiklik yoxdur. Ona görə də bugün o 10 il, 15 il, 20 il bundan qabaq istifadə olunan inşaatda, istifadə olunan armaturlardan söz gedə bilməz. İnşaat materialları da elələri də var ki, seçəndə çalışırlar ucuz olsun, ancaq keyfiyyətə baxan yoxdur.
Həbib Ocağovun sözlərinə görə təzə tikilən binada mənzil almaq istəyən vətəndaş binanın möhkəmliyinə əmin olmaq üçün bütün sənədləri tələb etməlidir.
Orada istifadə olunan materialların hamısının sertifikatı olunmalıdır ki, mən də alanda baxım ki, bəli, burada radon yoxdur, burada başqa bir
Kimyəvi element zəhəri, kimyəvi elementdən istifadə olunmayıb.
Azadlıq radiosuna qonu olan əməkdar inşaatçı Milaxundov təzə binalardan birinin tikintisini müşahidə edərkən gördüklərindən belə danışdı.
Mən baxdım ona, görürəm birinci dayaqlar, stoykalar, taxtadan qurulub. Apalubka özü gəlib qoyulub, priçalkası yox, öz-özünə deyəm. Üstünə rigir getdi, üstünə örtüklər getdi, üstünə bir 30-20 ton beton getdi. Balaca rezonansa girən kimi getdi, görürsünüz, əyildi bax belə, armatura da çıxdı. Adam başından tutub, belə başından tutab, oturub fikirləşəsən, ha, neynirsiniz, ara gedirsiniz, belə tikmək olar.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov isə deyir ki, tikilən binalara nəzarət etmək hətta dövlət orqanları üçün də müşkül bir işdir.
Mən başa düşürəm, bu dövlət orqanı tikintilərə girə bilmir, əksəriyyətinə girə bilmir. Problem odur ki, bu tikintiləri tikən şəxslər, arxasında duran şəxslər daha qüvvətlidirlər. Nəinki bu idarə, idarənin əlindəki qanun.
Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Arif Həsənov deyir ki, onlar yeni tikiləcək binaların yerləşdiyi yerin seismoloji vəziyyəti haqqında yalnız o zaman seismoloji rəy verirlər ki, onlara müraciət olunsun.
O da axır vaxtlar, axır 2-3 ildir ki, müraciət edir. Biz əlbəttə gedib yoxluyuruq. Ancaq ki, bəzi binalar var ki, heç bizə müraciət eləməyib tikirlər. Yalnız bizə müraciət eləndə o ərazinin seismikliyini öyrənib, rəy verdi, neçə ballıq zəlzələ ola bilər. Bu ev ki, dağıldı, Murtuzu, onlar da bizə müraciət eləmişlər, biz də ora 9 ballıq vermişdik.
Beləliklə, indiyə qədər uçan yeni tikililərin dağılma səbəbini təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməməsi və tikintidə keyfiyyətsiz materiallardan istifadə olması vətəndaşların narahatlığına səbəb olur. Əgər bugün təzə tikili hələ başa çatmamış uçursa, belə bir sual yaranır ki, sabah hər hansı yeraltı təkan olarsa, bina dağılmamış qalacaqmı? Buna cavab tapdıqmı, tapmadıqmı bilmirəm, amma deyirsən hələ bir xeyli müəmmalar qaldı.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdim. Da uçdu da yola gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azərbaycanın futbol aləmi son günlərdə gərginliyi yaşayır. Azərbaycan futbolçuları əvvəlcə Portuqaliya yığmasına 2-0, daha sonra isə Serbiyəyə 6-1 hesabı ilə uduzdular. Ardınca da komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev istifa verəcəyini bəyan etdi. Bu iki hadisədən hansının futbol aləminə daha böyük zərbə vurduğunu demək çətindir. Amma futbol aləmində yaşananlar yalnız bunlar deyil. Futbolçular niyə uduzur? Futbola diqqət azdır, məşqçilər biganədir, yoxsa maliyyə çatmır. İlki Məhmədli öz reportajında Azərbaycanın futbol aləmində baş verənləri araşdırıb və son uğursuzluqların doğurduğu əks-sədadan danışacaq.
Nəfis oldu, valla utanam danışım.
Bu, Azərbaycanın ən titullu futbol məşqçisi Ağasəli Mirzavadov idi.
Buran, mən dünən gecəni yapmamışam. Otursam fikirləşirsən, nəyə oynayam bu futbolu?
Bu isə Azərbaycan futbol yığmasının oyuncusu Samir Əliyev və Azərbaycandakı futbol azarkeşlərinin dediklərinin yerinə az qala 30 ilin indi yerinə düşən mahnısı. Mahnı yerinə düşür. Baxmayaraq ki, nə dünən Azərbaycan millisinin uduzduğu komanda dünya çempionu Argentina deyildi, nə də milli yığma dünya çempionatında heç olmasa bir dəfə də oynayan Yamaykanın özü. Sadəcə hesab oxşayır, 5 qov fərqi. Günahkar kimdir? Oyuncularla həddindən artıq prinsip aparmaqda iddiam olunan məşqçi ya oyuncular özləri?
Mən Portuqaliyanı gördüm, dünən də gördüm. Cəmaat Portuqaliyanı bizimkilər uduzdular, cəmaat özlərim, hətta hansı azı keçdi, söyürdü, daha gəlməyəcəm, amma o genə də dünən gəlmişdi stadiona. Çünki ürəyi bu yığma ilə Azərbaycana. Onun müqabilində geri oyuncular özləri fikirləşirdilər, torpağı yedilər, otu yedilər. Yəni, işgüzarlığı olardı. Biz ustalığın qabağını ancaq işgüzarlıqla, gözlərə bu yanmağına, ürəklə alırlar. Bu da əsas məsələ.
Bir vaxtlar yığmağın çalışan Ağasəlim Mirzavadov kimi dükkan bazarda futboldan danışan azarkeşlərin çoxu da artıq 2 oyundan sonra istifa verəcəyini açıqlayan baş məşqçi Şahin Diniyevlə yanaşı oyuncular da günahlandırırlar. Hətta məşqçi istifa versin deyə oyuncuların qəsdən uduzduğunu deyənlər də var. Yığmanın indiki hücumçusu Samir Əliyev.
Hesab belə olanda əlbəttə şahilər olacaq, o təbii haldır. Amma mən sizi inandırım, yəni mən komandanın içində idim, yəni heç kim inanmazdı ki, belə hesab olsun. Yəni oyundan əvvəl də hal ruhiyyə çox güclü idi ki, yəni çıxır oyunu udmağa eləməyə. Bəlkə ola bilsin, biz açıq futbol oynadıq onlarla, onlar da bizə hər bir imkandan istifadə elədilər. Ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycanda üç qat-qat zəif, istər Portuqaliya olsun, istərsə də Serbiya. Sadəcə Portuqaliya ilə məhsulim bizim bəxtimiz gətirdi, neçə imamətlərini istifadə eləmədi Portuqaliya.
Azərbaycan futbol yığmasının uduzması əslində qəribə hal deyil. Komandanın 7-0, 10-0 uduzduğu vaxtlar da olub. Amma futboldakı adi məğlubiyyətin bu qədər çox əks-səda doğurmasının bir səbəbi də o ola bilər ki, Azərbaycan futbol yığması dünən öz meydanında tarixində ən böyük hesablı yenilgisini aldı. 1-6. Özdə bu 6 topu indiki Azərbaycan yığması Serbiyadan yiyib. O Serbiyadan ki, bir neçə il qabaq klublarla Fuad Musayevin rəhbərliyi elədiyi Afarasındakı münaqişə zamanı az qala oyunçusuz qalan Əsgər Abdullayev səfərdə bu komanda ilə 2-2 eləyib, Bakıda isə 2-1 qələbə qazanmışdı. İndi isə eyni komanda 1-6 hesabı ilə məğlub olublar. Özdə az qala oyun başlayandan. Nəyə görə belə deyirəm? Çünki dünən mən zəif sürətli internetimlə futbola siqnal gecikə-gecikə baxdığım üçün kompüterimin ekranında hələ Azərbaycan futbolçuları himn oxuduğu vaxtda oyunların sonuclarını canlı verən LiveScore.net saytında hesab artıq 1-0 Serbiyanın xeyrinə idi. Sanki Azərbaycan yığması artıq himni oxuyanda da gol buraxır. Azərbaycan yığmasının ilk məşqçilərindən olan Ağasəlim Mirzavadov dünənki nəticənin 10-12 il qabaq belə mümkünsüz olduğunu deyir.
Dünənki oyuna valla mən özüm də qiymət verə bilmirəm ki, olsaydı bir 10 il, 12 il bundan qabaq onda aclıq idi, onda heç nə yox idi. Hələ biz oradan buradan bu yığırdıq, oynayırdıq. Yəni bizdə o vaxtlar oyun var idi, vuruşurdu. Ona görə burada oyunçuları da mən qınıyıram. Söhbət məşqçilərdən getmir. Oyunçular da mən qınıyıram. Valla özüm mətəqə qalam ki, hər bir Azərbaycanlı oyunçu, yerli oyunçu yığma deyəndə hər şeyi verməlidir. Həfsiz olsun ki, bu bizdə yoxdur.
Niyə yoxdur? Niyə yığmanın nəticələri il-ildən pisləşir? Axı 1992-ci ildən federasiyaya rəhbərliyi eləyən Fuad Musayevin gedişindən sonra dövlətlə AFFA-nın münasibətləri də düzəlib, futbola pul da buraxırlar. Bu sualın cavabında ötənlərin futbolçusu və bir müddət əvvələ qədər AFFA İcraiyyə Komitəsində olan, amma sonradan uzaqlaşdırılan İskəndər Cavadov belə düşünür.
Namusaya rəhbərdən asılıdır. Bir gün bizim dövlətimiz 3-cü ölkədir, bəlkə 2-ci ölkədir, maliyyə tərəfindən futbola pul buraxılır. Ancaq Sovetin keçmiş ölkə arasında bir gün Moldova bizdən zəifdir, maliyyə tərəfdə, Ermənilər zəifdir, Gürcülər də zəifdir. Ancaq biz onlara keçə bilmirik. O nə demək, o qurum düzdürdür də. İclaslarla belə cəmaati azərkeşləri və müftə prezidentin İlhamın cənabları da onlar alladırlar.
Yığmanın indiki hücumçusu Samir Əliyev də yığmanı elə dünən Şotlandiyanı 2-0 məğlub edən Gürcüstandan müqayisə elədi və gəldiyi nəticə də o oldu ki, elə məhz Azərbaycanda futbolçulara Gürcüstan, Moldova ya Ermənistandakından çox pul verildiyindən yerli futbolçular burada qalıb oynamağa üstünlük verirlər və ona görə də əksər oyuncuları xaricdə oynayan başqa komandalardan geri qalırlar. Samir Əliyev.
Nə vaxt ki Azərbaycanda heç olmasa 7-8-10 nəfər qıraqda oynayacaq yaxşı klublarda. Onda nəsə gözləmək olar. Çünki bizim Azərbaycan səviyyəsi də çox zəifdir. Azərbaycan futbolu çox aşağıdır səviyyəsi yəni. Yəni bədbəxtliyimiz də bizim elə odur ki, burada asan yolla pul qazanıb, yəni gedib əziyyət çəkmək istəmir. Yəni budur bədbəxtliyimiz. Bundan başqa da gərək istəyən də olsun, bizdə menecerlər olsun, oyunçular təklif eləsin, oyunçuları göstərsin.
Yaxşı, bəs çıxış yolu nədir? Necə eləmək olar ki, Azərbaycanda futbol doğrudan da inkişaf eləsin? Ya bəlkə ümumiyyətlə bir neçə il əvvəl Azərbaycan öz meydanında Finlandiyaya 3-0 uduzandan sonra prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi belə oynamaqdansa heç oynamaq masalar yaxşıdır. Ağasəlim Mirzavadov.
Bilirsiniz, yolumuz səhvdir. Səhvdir. Yolumuz düzgün deyil. Yol düzgün olanda inkişaf da olar. İnkişaf başlayır bazalardan, uşaq məktəblərinin bazalarından, kiçik stadionlardan, polilardan, məşqçi korpusunun savadlanmasından. Nə olar, mənim hər şeyim var, pulum var, amma mənim ağlım yoxdur. Mən asfalt dəliyirəm. Onun bir xeyri var, yoxdur. İndi hansı klub? Çünki baza var mənim. Yox da.
Baza məsələsi ilə bağlı elə yığmanın və Neftçinin hücumçusu Samir Əliyev də giləylənirdi.
Mən misal üçün bugün Neftçini götürürəm. Gedir idman üçün stadionda məşq edirik. Bir saat yarım vaxt verilir məşq eləməyə. Vaxtın qutardı çıxıb gəlirsən. Bəlkə futbolçu istəyir qalsın əlavə işləsin öz üzərində. Belə bir şey yoxdur. Amma özünün şəxsi bazan olanda qalırsan, işləyirsən, gəlirsən bazaya, məşq edirsən, çalışırsan. Bizdə belə bir şey yoxdur.
Bütün bu ittihamların həlli əslində futbolun inkişafı haqqında dövlət proqramında nəzərdə tutulub da. Amma bir neçə gün əvvəlki araşdırmamızda futbol yazarlarından birinin dediyi kimi, proqramın icrası Futbol Federasiyası, Təhsil Nazirliyi və Gənclər və İdman Nazirliyi kimi 3 fərqli quruma tapşırıldığından fikir ayrılıqları üzündən icra olunmur. Niyə icra olunmur, nədir fikir ayrılıqları? Bu suala bu rəsmi qurumların özlərindən cavab almaq istədik. İstədik, amma cavab verən olmadı. Hər istədiyimiz olsaydı nə vardı ki? Onda 10-0, 7-0, 6-1-lər də olmazdı. Və bu mahnı da yada düşməzdi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağlıqla qalın.
101.7 FM.